эфиры Радио Свобода. У Менску 21 година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. 10-й день у Менским следшим изоляторе трымая голодовку протесту предпримальник Миколай Утухович. Первая в истории встреча представника белорусских уладов с папом Римским мае отбыться о 11-й године 27-го красовика. Люди у цивильном спробовали снять на камеру квартиру батьков лидера молодого фронта Дмитра Дашкевича. Министр працы и социальной обороны заявил, что у травня заробки бюджетников не вырастут. Оппозиционные политики наведали Гомельщину и усклали кветки и вянки до мемориалу отселенным вёскам. Островецкий райвыканкам наладил встречу дирекции будовництва атомной электростанции с жыхарами району. Это все в нашей программе после выпуска международных новинок.
У эфира «Свобода» у Пражской студии новинок Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Двое смиротников подорвали себе сегодня ля брамы шиитской святыни имама Мусы Аль-Кадимы у Багдаде. Поводле поведомления полиции загинуло 55 человек и каля 100 поранено. Святыня находится в шиитском районе Кадиме, где часто отбываются атаки паустанских групповок. Пакистанские улады поведомляют, что воевники Талибан покидают полночно-заходнюю участку Украины и вертаются на контролеванную ими территорию в соседней долине Сват. Поводле некоторых крыниц, выход воевников с провинции Бунер отбывается на загад командира войсками Талибан Фазлулы. У лютым пакистанский урад погодился с уведением закону шариата в долине Сват и соседних районах на полночном заходе взамен на замирение с исламистами. Але воевники выкористали домову для оправдания проникнения в Бунер, в нику чего они наблизились до столицы краины Исламабаду на отлеглость каля 100 километров. Президент России Дмитрий Медведев отправил отставку отшельника головной управы выведки. Одночасово Валентин Корабельников был уволен из военной службы в запас. Официально причина отставки не была огучена, але поводле разных крыниц штуршком могли послужить разыходжанне с высшим командованием у справе минулогодней войны с Грузией, а так само у справе военных реформов. Новым отшельником ГРУ призначен Александр Шляхтуров. У некоторых частках Чечни распочатая новая контртеррористичная операция. После официального закончения попередней 10-годовой кампании, что лишилась одним из основных достижений администрации прокремлевского президента Рамзана Кадырова, не прошло и 10 дзён. На протягу этого часа в Украине протягивались спорадичные сутычки. Ранее на этом тыдне у одной из них загинули 3 российские войсковцы. Чешская полиция несколько годин тому арештовала у Празе былого лидера Куклукс-клана и значного деяча российского руху Дэвида Дюка. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова про полгодины. Нагадаю, наш адрес в интернете www.svoboda.org.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. 10-й день у Менским следшим изоляторе трымая голодовку протесту ваукавыски предпримальник Миколай Утухович. Стан здоровья вязня погоршился. Сегодня его наведал адвокат. Подробязности у Олега Грузделовича.
24 красавіка адвакат Павел Сапелка наведаў свайго падабароннага Мікалая Утуховіча, які ад 16 красавіка трымае галадоўку пратэсту ў менскім следчым ізалятары. Павел Сапелка паведаміў Радыё Свабода.
Продолжается голодовка сегодня. Состояние Миколая уже, конечно, далеко не то, которым было первое время, когда он находился в СИЗО. Даже видно, как человек ослаб. Содержится в санчасти следственного изолятора. Брали у него уже анализы, проблемы с печенью, последствия гепатита. В любом случае продолжает голодать. Прекращать голодовку до удовлетворения его требований не собирается.
Нагадаем, Миколай Аутухович был арештаван 8 лютого поводле подозрения у подрыхтовцы замаху на милицианта. Поздней по этой же справе были арештованы Юрий Левонов и Владимир Осипенко. Одно с потребованием Миколая Аутуховича, как вызвали их так само. Стал вядомы текст заявы Миколая Утуховича, яку ён подписал 16 красавіка. Звертаю увагу беларускай сусветнай грамадскасці на страшэнныя беззаконні, якія творацца ў Беларусі. И не только по нашей справе. Скончила житё самогубством праабаронца Яна Полякова. Более за 900 человек звернулися до уладу Беларуси с пропановой створить незалежную громадскую комиссию по переглядзе криминальных и громадянских справ. Гэта уже не одинковые выпадки. Гэтак працуе правоохоўная система Беларуси, написал Миколай Утухович. У середине 2000-х годов предприниматель уже был осужден и отбыл за кратами 4 года поводле экономичных обвинувачений, которые громадскость лечит на самом деле политичными. Аутухович заявляет, что его и этим разом переследуют за громадянскую позицию. У приватности он сгадывает про спробу зарегистрировать объединение ветеранов боевых деяний оборонца Айчины.
Олег Грузделович из Минска. Протягиваем программу. Первая у истории встреча представника белорусских уладов с папом Римским мае отбыться о 17 године 27 красавіка на приватной специальной аудиенции у Апостольским палаце, поведомляет прессовая служба Ватикану. Подробности у Алины Стровы.
Поведомляется, что после встречи с папом так само у Апостольским палаце отбудется размова президента Лукашенко с держсекретаром Ватикану кардиналом Тарчизе Бертоне, який летос и першиню наведал Менск. Тады у часе встречи белорусский керавник официально передал папу Бенедикту XVI запрошение наведать Беларусь у любый зручный для его час. На мое питание относно протоколу подобных встреч у Ватикане отказали. Все залежит от типа аудиенции. Коли визит мае державный узровень, то протокол достатково складанный, за делом значно большей колькости швейцарских гвардейцев. У випадку с Лукашенком встреча мае приватный характер. Звичайно, гвардейцы сопровождают гости до дверей в зале, где мае отбыться встреча, а у входе туди гость один для размовы сам на сам с папом. У даденном выпадку размова будет вестися с допомогой перекладчика. Папа Бенедикт XVI, хоть и володая десятками мов, однако отрозно от своего попередника Яна Павла II не говорит ни по-белорусски, ни по-российски. После размовы, коли папа с гостем выйдет в зале, то и повинен представить особов, якие его сопровождают. Згодно с протоколом, гостя такого рангу повинен сопровождать амбассадор при Святом Посаде, гэта Сергей Олейник. Не выключено, что на встрече будут присутствовать арцибискуп Менска-Могилевский Тадеуш Кондрусевич и еще 2-3 человеки. Поводле традиции, вместо таких официальных встреч огучивается прессовой службой Ватикану после аудиенции папы с гостем. Тем больше, коли встреча, как у гэтым выпадку, носит деликатный характер и про яе загадзе не інфармуюць нават супрацоўнікаў Ватыкану.
Гэта была Алена Струве. Міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Саннікаў адмовіўся ехаць у Прагу на мерапрыемствы, прымеркаваныя да саміту Еўразвязу па ўсходнім партнёрстве. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч наадварот збіраецца ў Прагу. Чым выклікана такое супярэчлівае стаўленне да гэтых падзеяў у шэрагах дэмакратычнай апазіцыі, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Поводле старшини объединенной громадянской партии Анатолия Лябецкие, объединенные демократичные силы не отримовывали запрошение у Прагу для своих представников. Не брали яны удзелу и у встречи с министром замежных справ Чехии Карелом Шварценбергом у Менску. Это связано с тем, что у Празе добро ведают позицию АДС относно запрошения Александра Лукашенко на саммит 7 травня.
Наша позиция зрозумелая, ведомая. Коли там будет Александр Лукашенко, то для белорусских политиков больше корысти будет, коли на 7 травня выйдут на улицы у Менск и станут у ланцуг памяти по Захаренко и у ланцуг солидарности с теми, кто сегодня у турме. И хай эти небачные ланцуги будут на руках и ногах Лукашенко, які будет говорить у празе, что у нас нема политвязня, что у нас не было эскадронной смерти, что нас не скрадали и не забивали политиков и журналистов.
Запрошение приехать у Прагу отримали шерах политиков. Ивонка Сурвила, Зенон Пазняк, Александр Мелинкевич, Александр Казулин, Станислав Шушков. Шкевич. Плянується їх зустріча з Карелом Шварценбергом 6 травня. Це поїде у Прагу Олександр Казулін.
Зараз буде дуже цікаво поглядіти, як буде вирішатися питання, поїде туди по дорогу Лукашенко чи ні. Зрозуміло, що відповідно з цим звітом будемо приймати рішення. Так само я лічу, що ми повинні приймати рішення всі разом, а не по особку. Ну, по крайній мере, згадняти свої позиції. Зрозуміло, що коли туди поїде по дорогу Лукашенко, то нам там, зрозуміло, робити буде нічого.
Андрей Сяннікову категорично відмовився від запрошення на громадянський форум у підтримку Усходнього партнерства. И он подтлумачил свою позицию.
Это связано с тем, что в Беларуси отбываются политические репрессии, ничего не изменяется, и зараз идет такая гульня, когда улады спробуют миновитовать с этой политикой провести во Усходнее партнерство, программу, якая корыстная для Беларуси, шмат чего могу принести, а лишь не с этим режимом, не с этой политикой. А коли казать на это про повод, то это была голодовка, якую обвестил Тухович. Это вогуле лёс палітвязняў, таму я лічу, што трэба прыцягваць увагу менавіта да гэтых падзей у Беларусі, а не да паедзе хто з боку влади Лукашенка чи не Лукашенка. Нас повинні почути і політики, і перш за все громадськість європейська. Я чую, що підтримка буде ще більш міцною.
Представник руху за свободу Олесь Лагвінец повідомив, що Олександр Меленкевич планує візит у Прагу. Він візьме уділ у громадянському форумі і у планованій зустрічі з Карлом Шварценбергом.
Олександр Меленкевич лічить вельми важливим прийняти уділ у конференції громадянської супольності на конт УНЕСКО громадянської супольності у Восходнє партнерство. Я лічу, що треба використовувати любую можливість, щоб доводити позицію білоруської громадянської супольності до наших європейських партнерів.
Нагадаємо, учора у штогодовому посланні до народу і парламенту Білорусі Олександр Лукашенко так і не сказав, чи поїде він на саміт у Прагу.
Олесь Дашинський з Мінську. А австрийское информационное агентство Austria Press Agentur со посылкой на дипломатичные крыницы у Брюсселя поведомляет, что Александр Лукашенко не будет брать удел в установшем саммите Усходнего партнерства 7 травня у Празе. Поводле слова у неназванного европейского дипломата, помеж Менском и Брюсселем існує, так бы мовить, джентльменское погоднение, згодно с яким Беларусь на саммите представить высокопоставленный чиновник, але не президент. Протягиваем программу и зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Сувязь з радзімай з-за мяжы праз сеціва. Рэалізацыя сябе ў віртуальнай прасторы. Выйсце ці пастка, якая ўвядзе ад рэальнага жыцця. Беларускія студэнты за мяжу, якія думкамі і сэрцам засталіся дома, ездзяць да хаты так часта, як гэта толькі магчыма. У тым ліку і для таго, каб павучыцца. Жыццё і вучоба ў двух краінах і жыццё ў інтэрнэце. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
Передача Татьяны Поклад у нашем эфире «Хвилина у праз 20». У кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча ўварваліся людзі ў цывільным з відэакамерамі. Яны здымалі ў пакоях і нават санвузле. Спробы зняць на стужку ў жытло бацькоў актывіста рабілася і раней. Учора супрацоўнікі КДБ прымушалі актывіста Антона Русіна прачытаць перад камерай падрыхтаваны службістамі тэкст з мэтай дыскрэдытацыі арганізацыі. Перадае Любоў Лунёва.
Бацькі Дмітра Дашкевіча, якія жывуць у старых дарогах, заявілі свабодзе, што будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні людзей у цывільным. Вольга Дашкевіча павяла, што чыніла дзверы на званок і адразу яе сляпіла святло ад камераў.
Хацела дзверы закрыць, ты меся ногу падставіў у дзверы, але ўсе кувалічны музыкі пабеглі па хаце. Мне стала калаціць. Пакажыце дазвол, што вы маеце права здымаць. Для чаго вы здымаеце? Для сваёго начальства. Я кажу, для якога начальства? Для раённага? Нет, для міністерства. Туалет открыли, ванну открыли. Боже, я кажу, хорошо, открывайте шкафы в зале, в спальне открывайте, сдымайте всю белизну, когда висит вся одежда, ну, все сдымайте.
Вячеслав Дашкевіч распавёў, што яму людзі з камерамі таксама не прад'явілі ніякіх пасведчанняў і не далі паперу, з якіх вынікала б, што яны дзейнічаюць у межах закону.
Зіцтяг бел-чырвона-белы. На зеркале герб палоня, яго фотаздымак, все здымалі больш паўгадзіны. І ванну, і туалет, і кухню. От не зусім чистая у вас простыня. Міліціант каже, я кажу, для нас вона чистая. Може, ви труси ще хочете поглядіти? Ми влада, ми можемо все провірати. А я кажу, що усіх провіраєте. Кого захочемо, того й провіраємо.
Гэта была другая спроба зрабіць здымкі дома ў бацькоў лідара маладога фронту. За тыдзень да гэтага ў кватэру пазванілі. Вячаслаў Дашкевіч адчыніў дзверы і ўбачыў жанчыну. За ёй стаяў чалавек з камерай. Жанчына паспела зайсці ў кватэру, а аператар спадар Дашкевіч не пусціў.
Начала лямантаваць, што наш сын уцягвае ў сваю арганізацыю яе 15-гадовага сына. Я тут же набрал телефон сына, и она ему тоже говорила, и кричала и мне, и, наверное, ему, что я повешусь, это будет на вашу совесть.
Звіця Дашкевіч лічыць, што здымкі ў кватэры бацькоў рабіліся адмыслова, каб прадэманстраваць гледачам першыя кадры пра тое, што гэта сапраўды кватэра бацькоў актывіста, а потым даць аператыўныя відэаматэрыялы з прытонаў, каб такім чынам дыскрэдытаваць усю сям'ю.
Супрацоўнікі КДБ гатовяць новыя фільмы пра беларускую апазіцыю, каб дыскрэдытаваць лідараў і актывістаў дэмакратычнага руху. На беларускім тэлебачанні цяпер ужо няма журналістаў, даўно сышлі адтуль усе пристойные люди. Мы памятаем это многие фильмы про активистов молодого фронта и про Артема Дубского недавно крутилось, и про инших, где раскидывают бутыльки операторы БТ с КДБшниками, некие кильки, анкеты молодого фронта подсовывают. Гэта тыя метады, якімі карыстаюцца дзяржаўныя прапагандысты.
Назіральнікі лічаць, што супрацоўнікаў КДБ падціскаюць тэрміны здачы фільму. Пра гэта ўскосна сведчыць учорашні інцыдэнт. Актывісту маладога фронту Антону Русіну пагражалі, што ў яго будуць праблемы ў жыцці, а ягоную маці звольняць з працы, калі ён адмовіцца перад камерай прачытаць гатовы тэкст пра тое, што лічыць памылкай сваё сяброўства ў маладым фронце.
Любоў Лунёва з Мінску. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. 10-ы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Здароўе вязня пагоршылася. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам Рымскім мае адбыцца а 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы, паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Апазіцыйныя палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Лябецька і Анатоль Ляўковіч наведваюць Гомельшчыну. Яны ўсклалі кветкі і вянкі да мемарыялу адселеным вёскам. Людзі ў цывільным спрабавалі зняць на камеру кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча. Міністр працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Владзімір Патупшык заявіў, што ў траўні заробкі бюджэтнікаў не вырастуць. Працягваем праграму. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Улады дапусцілі ў залю праціўнікаў атамнай электрастанцыі, але ўхіліліся ад дыскусіі з імі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Астравецкі райвыканкам не дазволіў правядзення двух акцыяў, ініцыяваных апазіцыяй да гадавіны аварыі на ЧАЭС, сходу астраўцы з удзелам уладаў і апанентаў будаўніцтва АЭС, а таксама антыядзернага пікету. У якасці альтэрнатывы ўлады арганізавалі сустрэчу з дырэкцыяй будаўніцтва АЭС. Яна адбылася ў будынку астравецкага райвыканкаму ў працоўны час. Таму на яе змаглі патрапіць у асноўным чыноўнікі альбо прадстаўнікі так званага ідэалагічна-гаспадарчага актыву раёну. На сходзе выступілі дырэктар будаўніцтва атамнай станцыі Міхаіл Філімонаў, ягоны намеснік, галоўны інжынер будаўніцтва, намеснік старшыні гарадзенскага аблвыканкаму. Яны пераконвалі прысутных у бяспечнасці будучай станцыі і ў выгодах, якія нясе яе будоўля рэгіёну. Патрапілі на сход і 6 актывістаў мясцовага антыядзернага руху. Адзін з іх, Мікалай Уласевіч, атрымаў слова і заявіў пра эканамічную і экалагічную неабгрунтаванасць будаўніцтва АЭС на Астравецчыне, ды пра тое, што рашэнне прымалася без уліку думкі мясцовага насельніцтва, як патрабуе Орхуская канвенцыя.
Два моманты я там падкрэсліў, як кажуць, засяродзіў увагу, тады яны мяне сталі перабіваць, ну і, карацей кажучы, не далі гаварыць. Нават і перайшлі на даволі грубы тон, з вы на ты перайшлі, старшыня, мы зараз цябе выганім, калі я стаў з імі трохі прачацца.
Адказамі кіраўніцтва будоўлі АЭС на свае пытанні Мікалай Уласевіч застаўся таксама незадаволены. Між іншага, дырэктар будаўніцтва атамнай станцыі Міхаіл Філімонаў на сходзе ў астраўцы распавёў, што ў красавіку было ўхвалена канчатковае рашэнне аб тым, што праект АЭС будзе распрацоўвацца ў Санкт-Петербургу. А на самой астравецкай пляцоўцы цяпер ствараецца база для прыёму будаўнічых арганізацый і матэрыялаў. Ужо ўзводзяцца два жылыя дамы для будаўнікоў. Паводле спадара Філімонова, дырэкцыя будаўніцтва АЭС разлічвае запрасіць кадры з Ігналінскай АЭС, якая цяпер зачыняецца, і са Смаленскай станцыі, а таксама спецыялістаў, якія працуюць на будаўніцтве Бушэрскай АЭС у Іране.
Валер Каліноўскі. Апазіцыйныя палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Лябецька і Анатоль Ляўковіч наведваюць чарнобыльскія раёны Гомельшчыны. А поўдні ў райцэнтры Карма яны разам з гомельскімі прадстаўнікамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў склалі да мемарыялу адселеным вёскам чырвоныя гваздзікі і вянкі. На вянках была чорная стужка з надпісам «Памятаем Чарнобыль». Вячаслаў Кулік.
З вінкамі і кветкамі апазіцыйныя актывісты прайшлі па вуліцы Свабоды. Чарнобыльскі мемарыял у Карме складаецца з двух частак паабапал вуліцы. На белых плітах, як бы перацягнутых чорнай жалобнай стужкай, напісаны назвы сельсаветаў і вёсак, якія пасля Чарнобылю перасталі існаваць. Іх 2.5 дзясяткі. Палітыкі ўсклалі чырвоныя гваздзікі і па вянку да абедзвюх паловаў мемарыялу. Церемонія велася під наглядом міліціантів, яе безперапынна здымаў на відэакамеру маладзён у чорнай цывільнай вопратцы. Пасля складання вянкоў лідар АГП Анатоль Лябецкі распавёў, што апазіцыйныя палітыкі ў дзень смутку не толькі топчуць асфальт у сталіцы, але і наведваюць Чернобыльские районы.
Это уже не первая поездка. На самом деле, лучше один раз увидеть, чем 100 раз почуть. Что мы видим? Это прикладно, как и у всех. Центр города, он чистый, аккуратный, вычищенный. Как завсёды, крыху заполоханные люди и вельми пильные силовые структуры. Вот это то, что кидается у очи.
Покуль спадары Лябецка, Калякин и Левкович гутарили на улице с людьми, раздавали им газеты «Народная воля» и «Товарищ», нехто невядомы скраў з мемарыялу вянкі. Прастаялі яны не болей як паўгадзіны. Прысутны кіраўнік гомельскай арганізацыі АГП Васіль Паляков з паплечнікамі накіраваліся ў міліцыю.
Зараз я напісаў заяву аб тым, што зніклі тыя вянкі, якія былі ўскладзены ад імя аб'яднаных дэмакратычных сілаў да помніка выселеным вёскам. Я напісаў, што гэтыя вянкі зніклі і неабходна, каб яны былі знойдзены супрацоўнікамі міліцыі. Тут было шмат вельмі шмат міліцыі, і зразумела, просто так гэтыя вянкі знікнуць не маглі. Зразумела, што гэта з удзелам уладу адбылося, і гэта нейкае вар'яцтва.
Госці вымушаны былі звярнуцца і ў кармянскі райвыканкам. Старшыня кармянскага райвыканкаму Васіль Яцэвіч таксама далучыўся да пошуку, звязваўся з нейкімі службамі, а пасля заявіў, што вянкі праз 5 хвілінаў будуць на месцы. У хуткім часе да мемарыялу пад'ехаў грузавік, і мясцовыя камунальнікі паставілі вянкі на месца. Лідар ПКБ Сергей Калякін так пракаментаваў інцыдэнт.
Гэта не какія-то людзі там звонку яны там гэта зрабілі. Гэта зрабіла сама ўлада. Чаму? Ей самой гэта невядома, чаму яна гэта зрабіла. Калі ёсць ушанаванне памяці, іх нехта гэта робіць, да гэта трэба ахоўваць, а не знішчаць. Ну таму я не разумею вообще этих людзей, а учынак можна як вар'яцтва ўлады і нейкая недарэчнасць. Я не ведаю, што пра гэта казаць.
З кармы апазіцыйныя палітыкі направіліся ў Чачэрск і Ветку, каб і там ускласці вянкі да чарнобыльскіх помнікаў.
Фотарэпартаж з кармы на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
Вёска вялікая ў Халода блізка знаходзіцца ля Барысава, ды 8 кіламетраў ад чыгункі Варшава-Масква. Перад уездам у вёску сціплы указальнік вялікай у Халоды, а над ім узвышаецца вялізны з бетоннымі літарамі ды надпісам «ОМСІ Агра». Аказалася, гэта дрэнна сімвалічна. Тутэйшым жыццём людзі даведзеныя, па іх словах, да краю. Пра вялікія праблемы вялікай у Халоды, што на Барысаўшчыне.
Падарожжа Віталя Сімашкі ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». У траўні заробкі бюджэтнікам падвышаць не будуць, заявіў сёння міністр працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Владзімір Патупчык. Прытым, што паводле прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2009 год рост рэальных заробкаў чакаецца на 15-17%. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Міністр патлумачыў журналістам пасля свайго сённяшняга выступу ў палаце прадстаўнікоў спадзяванне на рост заробкаў наўпрост звязанае са станам эканомікі.
Это все будет зависеть от состояния реального сектора экономики, от возможностей бюджета. Поэтому мы работаем с Министерством экономики и Министерством финансов и ищем возможность принятия положительного решения по данному вопросу. Когда это произойдет, я еще раз хочу сказать, что будет зависеть от того, как будет развиваться наша экономика.
Но в мае не будет.
В мае не будет.
Эканаміст Леў Марголін прагназуе, заробкі бюджэтнікаў сёлета наогул не стануць большымі.
Я, скажам так, больш песімістычны, чым спадар Патупчык, але і больш дакладны. Я лічу, што калі па стану эканомікі, як ён кажа, то ў гэтым годзе чакаць падвышэнне заробку для бюджэтнікаў няма ніякага сэнсу, бо эканоміка дакладна будзе хварэць увесь год.
Паводле прагноза сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2009 год, рост рэальных заробкаў чакаецца на 15-17%, удакладніў міністр Патупчык.
У палаце прадстаўнікоў сёння быў наш карэспандэнт Владзімір Глот. А зараз наш традыцыйны агляд эканамічнай сітуацыі з рэгіёнаў. Паведамленне рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
У Бабруйску сёлета з 45 мясцовых прадпрыемстваў 20 знізілі аб'ёмы вытворчасці, а 24 прызнаны стратнымі. Прычыны такой сітуацыі высвятляў Андрэй Белагубаў.
Чыноўнікі гарвыканкаму патрабуюць ад прамыслоўцаў выпраўлення сітуацыі. На гэта адводзіцца 2 месяцы.
Ніхто не можа сказаць, што он не вінаваты ў той сітуацыі, которая происходит на его предприятии. Убытки, снижение объема производства, запасы готовой продукции на складах и так далее и тому подобное. Значит, делайте выводы. По полугодию делать выводы будем мы.
Попереджывая промысловцев старшиня Бабруйского гарвыканкаму Дмитрий Бонахов. Такие попереджения гучат на каждом поседжении выконавшей улады. Чиновники потребуют показчиков, и их не цікавить умовы, у яких нам доводится працевать, каже представник администрации одного из бабруйских предприемств, праца якого была признанная нездовольняючей.
Продукция больше 80% у нас уходила на экспорт в Российскую Федерацию. На сегодняшний момент рынок аналогов нашей техники в Российской Федерации схлопнулся на 80%. Рынок Беларуси, грубо будет сказано, оккупирован МАЗом. В любом случае государство будет поддерживать МАЗ, так как это предприятие республиканского значения.
Поводле суразмоўцы атрымаць кредит для ягонага предприемства амаль немагчыма. Приоритет отдается монополистам.
Невозможно. Ведь никто нам не мог сказать в декабре прошлого года, что курс рубля обвалится резко на 20%. Наше предприятие из-за курсовой разницы получило чистый убыток в январе-феврале и марте.
Спад у экономики Бобруйску отбивается и на рынку людских ресурсов. На 1 красавіка у городской службе занятости было 573 вакантные працоўные месцы. Год тому бобруйчанам пропоновывались 993 вакансии. Не лепшая от бобруйской ситуации у областным центре. Тут 53 предприемства стратные. У вынику спаду объема вытворчасти бюджет Могилевшины недоотрымал 630 миллиардов рублей. Падая рентабельность предприемства. У Могилеве она уменьшилась у 2,5 раза.
Берасте. Жыхары аддаленага гарадскога раёну «Усход» у Берасці скардзяцца на нязручнасці ў медычным абслугоўванні. Тут сарваны ўвод станцыі хуткай дапамогі. Тым часам больш як 2,5 мільярда бюджэтных сродкаў былі накіраваныя на адбудову спецыяльнага шпіталя для цяперашніх і былых супрацоўнікаў КДБ, міліцыі, пагранвойскаў ды дзяржконтролю. З Берасця паведамляе Анатоль Кругавец.
Урачыстае адкрыццё спецыяльнага шпіталя для сілавікоў адбылося ў Берасці на вуліцы Карла Маркса. Тут і да рамонту было нядрэнна, а цяпер усё зіхаціць. У адрамантаваныя кабінеты набылі новае сучаснае абсталяванне. Чыноўнікі берасцейскага гарвыканкаму не ўтойваюць, што спецыяльны шпіталь каштаваў вялікіх грошай. Давялося нават ахвяраваць сродкамі, выдаткаванымі на ўвод станцыі хуткай медычнай дапамогі ў мікрараёне Усход. Цяпер супрацоўнікі аддзелу здароўя берасцейскага гарвыканкаму нават не ведаюць, калі гэтая хуткая запрацуе.
Ой, не знаю, это все так сложно сейчас, как нам забрали все деньги. Вот планируем, да, планировали в этом году, а как оно будет, я не могу сказать.
Галоўны ўраж берасцейскай лякарні хуткай дапамогі Валянцін Мілашэўскі кажа, што служба 103 мае вялікія праблемы. Штодзень тут прымаюць больш за 300 выклікаў. У дзень дзяжураць 30 лекарскіх брыгадаў.
А вы знаете, где в Бресте станция скорой помощи? Расположена на улице Пушкинской, около колхозного рынка. Улица с односторонним движением. Представьте, как выехать скорой, там стоят машины. Хоть 2 сирены, хоть 3 включай. Поэтому и принято было решение еще 2 года назад рассредоточить по городу подстанции.
Удакладніў Валянцін Мілашэўскі. На патрэбы падстанцыі хуткай дапамогі ў Берасці прыстасоўваюць стары будынак, дзе была крама. Тут ужо адрамантавалі сцены, падлогу і столь. Проблема у напаўненні пакояў мэбляй. Яе берасцейцы замовілі ў маладэшняў фірмы «Струм». Менеджер Ірына тлумачыць сённяшнія праблемы наступным чынам.
Денег не плацяць. Они нам должны 44 мільёна. Брестская областная больница. Проведен тендер там на 210 мільёнаў. Они у нас кроваці должны купіць. Кроваці у нас уже готовы, стаяць, они не забіраюць. А мы ещё плацім за аренду складов, на которых размещены эти кроваці.
Гэта быў агляд эканамічнай сітуацыі ў рэгіёнах.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем «Начной свабоды» будзе грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, пенсіянер з Нароўлі Уладзімір Бібік. У доследах мы пагутарым пра тое, чаму замежныя садавіны і гародніна даражэйшыя за беларускія. В Вы на хвалях Радио Свабода. Сёння споўнілася 65 гадоў заснавальніку Беларускага народнага фронту, адкрывальніку Курапатаў, лідару кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянону Пазняку. Свае віншаванні Зянону Станіславовичу дасылаюць слухачы Свабоды.
Паважаны Зенон Станіславіч, ад сёй душы віншую цябе з тваім 65-годзем дня нараджэння. Моцнага здароўя табе, дабрабыту, пенсіянер з Койданава.
Паважаны Зенон Станіславіч, віншую вас з днём вашых народзінаў. І мы ўсе спадзяёмся, што яшчэ ўбачым вас на нашых трыбунах і пачуем нарэшце праўдзівае слова. Жыве Беларусь. Мішур Іна.
Пасля выпуску навінаў беларускае замежжа.
У эфіры «Свабода» у Менску 21.30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Сёння 10-й дзень, як у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Мікалаяў Тухович. Здароўе вязня пагоршылася. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам Рымскім мае адбыцца 11:27 на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы. Старшыня Гомельскай гарадской арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Толчын арыштаваны на 5 сутак. Як паведаміў Белапан, лідар Гомельскай кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сіл АДС Владзімір Кацора, 23 красавіка актывісты апазіцыі распаўсюджвалі ў наролю інфармацыйныя матэрыялы, прымеркаваныя да 23 гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Раней астравецкі райвыканкам не дазволіў правядзенне дзвюх акцый, ініцыяваных апазіцыі да гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Людзі ў цывільным спрабавалі зняць на камеру кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дзмітра Дашкевіча. Міністр працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Уладзімір Патупчык заявіў, што ў траўні заробкі бюджэтнікаў не вырастуць. Дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін запэўніў, што значнае падаражэнне спажывецкіх тавараў масавага попыту не адбудзецца, бо аналігі пральных машын ці лядоўняў у дастатковых аб'ёмах выпускаюцца ў Беларусі. Гандляры замежнай тэхнікай прагназуюць банкруцтвы. Працягваем навіны сёння ў свеце. Двое смяротнікаў падарвалі сябе сёння ля брамы шыіцкай святыні імама Мусы Аль-Кадзімы ў Багдадзе. Паводле паведамлення паліцыі загінула да 60 чалавек і каля 140 параненых. Святыня знаходзіцца ў шыіцкім раёне Кадзімія, дзе часта адбываюцца атакі паўстанцкіх груповак. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ўстрымаўся ад таго, каб назваць масавае знішчэнне армян за часоў турэцкай атаманскай імперыі генацыдам. Афіцыйнае прызнанне гэтых забойстваў было адным з перадвыбарных абяцанняў Абамы. Пакістанскія ўлады паведамляюць, што ваяўнікі Талібану пакідаюць паўночна-заходнюю частку краіны і вяртаюцца на кантраляваную імі тэрыторыю ў суседняй даліне Сват. Паводле некаторых крыніцаў, выхад ваяўнікоў з правінцыі Бунэр адбываецца на загад камандзіра войскамі Талібан Фазлулы. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў адправіў у адстаўку адчольніка галоўнай управы выведкі. Адначасова Валянцін Карабельнікаў быў звольнены з ваеннай службы ў запас. Афіцыйна прычына адстаўкі не была агучана. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вялікае Ўхалода Барысаўскага раёну. А зараз беларускае замежжа. Беларускія студэнты за мяжу, якія думкамі і сэрцам засталіся дома, ездзяць да хаты так часта, як гэта толькі магчыма. У тым ліку і для таго, каб павучыцца, да прыкладу, грамадзянскай альбо народнай онлайн-журналістыцы, а не фармальных трэнінгах у сваіх сяброў-актывістаў. Жыццё і вучоба ў дзвюх краінах і жыццё ў інтэрнэце ў новай перадачы «Беларускае замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Юлія Самусева з Менску вучыцца ў суседняй краіне. Год таму яна вырашыла цалкам змяніць сваю спецыяльнасць і пачала вывучаць медыі і масавыя камунікацыі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве. Юлія ездзіць у родны Менск так часта, як гэта толькі магчыма. Атрымліваецца такое жыццё адначасова ў двух краінах.
Сапраўды, ў двух краінах. почти год живу в Литве, а вся жизнь моя основная все равно в Минске. Я думаю, так у многих на самом деле студентов, по крайней мере, первого курса.
Юлія каже, що після амаль году вчоби у Вільні яна по-ранішому відчуває себе жихаркою Мінська, а у сусідню країну Еврозв'язу приїжджає тільки на вчобу.
У мене, наоборот, скорее відчуття, що я в Литву приїжджаю поучитися і повернутися домой. Как бы я живу в Мінську, а в Литву приїжджаю поучитися.
180 кілометрів поміж Мінськом і Вільні – це зовсім не відлегласть, каже Юлія. І вибір одної країни не означає відмову від другої.
Скайп, интернет делает свое, постоянно на связи с друзьями, с семьей, со всеми. Все мои друзья – это мои одногруппники, однокурсники белорусы, и, естественно, все в Минске.
Для Юлії, яка уже почала вчитися за межой, таким чином було цілком натурально, надцікавий для її семінар поїхати менавіта у Білорусь, на родиму. Зрозуміло, заміжна едукація дає веди і досвід, які немагчимо отримати вдома. І гэтак же слушна і тое, што толькі ў Беларусі можна атрымаць пэўныя веды, інфармацыю, досвід, кантакты, асабліва калі будучая праца альбо цяперашняе жыццё і дзейнасць з Беларусю тым ці іншым чынам звязаныя. Таму магчымасць наведаць незвычайны трэнінг па грамадзянскай онлайн-журналістыцы скарысталі многія замежныя студэнты, не толькі будучыя журналісты. Хаця спачатку гэта, можа быць, і здзіўляе. З'ехаць вучыцца за мяжу і прыязджаць на семінары ў Мінск. Але для Юлії у гэтым тренінгу був і професійний інтерес.
Інформації по журналістиці дуже багато дається в університеті непосредственно, але конкретно по блогам, конкретно по інтернет-журналістиці у нас якби нет нічого. Стало інтересно, тому що ми об этом нічого, в принципі, не слышим, тільки друг от друга.
Усяго каля 200 чалавек з Беларусі і суседніх країн узялі ўдзел у трэнінгах па грамадзянскай онлайн-журналістыцы, якія прыдумалі і рэалізавалі інтэрнэт-супольнасць «Моладзь.орг», моладзевы праект «Вока». Наста – адна з арганізатарак.
Наприклад, удзельнікі з Літвы вельмі зацікавілі наш семінар. Да слова, ці людзі, які займаюцца журналістыкай, вучацца, наприклад, у Європейскім гуманітарным інстытуце, некаторыя на факультэце журналістыкі, і ім было досыць цікава, а што ж робіцца ў нас? Паколькі такога кшталту семінары ў Беларусі, у прынцыпе, не праводзіліся, і мы, можна сказаць, першаадкрывальнікі, пачынальнікі, гэта было досыць цікава для людзей, які вось недавно пакінулі Беларусь для того, каб вучыцца за мяжой. Ім было досыць цікава, што робіцца ў нас і як гэта будзе праходзіць у нас. Для параўнання.
Трэнінгі праводзілі і спрактыкаваныя вядомыя журналісты, але арганізоўвалі ўсе самі студэнты, моладзь. І самі абіралі, каго запрашаць і што вывучаць. Наста сама вывучае журналістыку ў БДУ і ўжо працуе і мае свой блог і друкуецца.
Маю такі досыць, можна сказаць, невялікі, але досыць такі актыўны досвід у гэтай сферы. Таму гэта дазволіла нам больш грунтоўна падрыхтаваць праграму, паколькі чалавек, які мае практычны досвід, ён больш мае ведаў па тым, што трэба, а што можна адкінуць. Асноўная задача нашых семінараў – гэта практычны досвід. Усе нашы заняткі былі арыентаваны на практыку.
Калі ўзгадаць, як усё пачыналася, перад вачыма паўстае кавярня і кампанія людзей-арганізатараў. Гэта з расповеду ў інтэрнэце Дар'і Гуштын. Блогеры маюць патрэбу пісаць. Яны хутка рэагуюць на падзеі, эмацыйна. Але не заўсёды ведаюць, як лепш падаваць інфармацыю, як раскруціць свой блог і дасягнуць таго, каб яго чыталі сотні людзей, каб яго рэклямавалі і каментавалі. Людзі, якія распачыналі ладзіць гэты семінар, зусім недаўна самі былі, нібы сляпымі кацянятамі ў журналістыцы і ўсё рабілі на вумацак. Яны цудоўна ўяўлялі праблемы, з якімі сутыкаюцца тыя, хто ўпершыню сядае за белы аркуш паперы ці чысты вордаўскі дакумент.
Ім змаглі да нас прыехаць 180 чалавек, 30 чалавек удзельнікаў кожны раз. Было досыць шмат водгукаў, задаволеных водгукаў. Людзі прасіліся яшчэ, але адной з умоў нашого семінару было той, хто ўдзельнічае адзін раз, другі раз удзельнічаць не можа. Таму мы змаглі такім чынам ахапіць якмага большую колькасць людзей.
Трэнінгі праходзілі цягам 6 месяцаў па выходных. Удзельнікі былі з розных рэгіёнаў Беларусі і суседніх краін. Па 2-3 чалавекі на месца быў конкурс.
Для нас были важные люди, которые могли творче подойти до выполнения определенных задач. Вы же сами разумеете, что семинар поспеховый, когда работают активно обоих боки, как организаторский, так и удельницкий. Тому самый важный критерий – это нестандартность мыслення. Поскольку были специальные анкеты, людям пропонувалося написать крыху про себе, написать невеликое эссе на певную тему, каждый раз были разные. И таким чином мы визначалися с удельниками. Что на конт замежников? Ну, так отбылося, что информационная акция проходила про разные социальные сетки, так само про сетку ВКонтакте. Ну и шмат у кого были знакомые из разных краин. Многие были уражены. Мы учились активно у них, они учились активно у нас. И такий тримався двохбоковий семінар.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про життя у двох країнах і двох просторах – віртуальний і реальний. Передачу веде Тетяна Поклад.
Інтернет злучає з Білоруссю тих, кому це потрібно для самореалізації і просто для душі. Юлія Самусєва розповіла, що з приїздом у Литву на учобу її дочинення з комп'ютером, з інтернетом значно змінилися. Тепер це неід'ємна частка її життя, але реальне дочинення з родимою це не заміняє цілком.
Я завжди це розуміла. Всі студенти, вони мені кажуть про те ж саме відчування. Ми переїхали якби жити сюди, але усі наші мислі, наші активне життя. І тому ми їдемо додому, там активне життя, приїжджаємо сюди, тільки вчимося, і все. Потім і живемо тільки, щоб знайти ще один вільний день і поїхати додому.
Тренінг інтернет-супольності «Молодь Орг» і молодівого проєкту «Вока» для різних білорусів. Але коли брати заміжних білорусів, то бодай, напевно, найперш менавіта ось для таких, хто, як Юлія, так відчуває долученість до своєї країни. Хоча я можу, відомо, і помилятися. Наста – одна з організаторок.
Мета семінару абсолютно не політична, абсолютно не підрихтовка яких-небудь скандалістів, журналістів, скажімо, жовтих газет. Мета була менавіта дати людям можливість отримати необхідну інформацію і щоб вони могли орієнтуватися менавіта у нас, щоб люди заставалися у нас і працювали у нас. Тому що не секрет, що тяжка мозгов зараз вельми велика за межу. І важливо, щоб молодь, яка думає, молодь, яка може нешто робити, заставалася тут і підіймала ті сфери, які можна підняти, працювала пленно менавіта на користь нашої країни.
Кожен навчився нечому своєму, адметному і секретом ефектної подачі матеріалу для специфічних аудиторії, наприклад, створюючи сайт для коров, і можливостям інтернету, наприклад, користанню скайпом, і особливостям розповсюду інформації, наприклад, про рольову гульню «Одна баба сказала». І до всього цього нові контакти. Юлія.
Про блоги я тільки читала некоторі блоги в інтернеті. Комп'ютером я користалася тільки у метах інтернету вельми мало, коли я жила у Мінську. Зараз я вельми шмат часу вже за інтернетом. Шмат речей, які я навіть не ведала, як користатися гаджетами і всіми.
Юлія ще тільки планує свій блог. Інший удільник з Літви уже має свій блог у живому журналі 2.5 роки. Він розпочав його ще у рідному Бересті. Блогер Ян Господар вивучає тепер у Вільні політологію. Ён з тих удельников, які здолели обвести правила, і був на семінарах навіть двойчі. Полічив, що того було варто.
Ну, так отрималося, що я потрапив 2 рази на гэты семінар. Мені доволі сподобалося, тому що семінар був вельми інформативним з пункту гляження людей, які пишуть некі репортажі. Бо я, як чоловік, у якого є свій власний блог, отримав вельми шмат потрібної інформації, яку скористав далі.
Блогер Ян Господар, будучи політолог, каже, що у Мінськ їздив на тренінги не тому, що це мало неке особливе значення місце проведення семінару, а тому, що його зацікавив зміст. Тема – громадянська онлайн-журналістика.
Я б не сказав, що за межой не додають ніяких відео, чи не можуть зрозуміти специфіку білоруську. Однак там давали вузькоспеціалізовані матеріали, які не кожен чоловік може зустріти навіть у європейському університеті. Бо насамреч проблематика електронних СМІ, які збільшого працюють у межах СНД, і не тільки електронних СМІ, а навіть блог-плясовок, вони не завжди обмірковуються. Тому більшість приїхала менавіто для того, щоб зробити своє ураження, міркування об тих з'явах, які часом не обмірковуються навіть у західних університетах.
Апрача блогаў, апрача розных уже досыць шырока вядомых сацыяльных сетак, беларусы могуць кантактаваць, знаёміцца, творча рэалізаваць сябе ў форум тэатры. Адзін з удзельнікаў трэнінга Арцём.
Форум тэатр гэта такая рэч, калі збіраюцца людзі, незнаёмыя, і трэнера ім дапамагаюць пазнаёміцца праз нейкія гульні, энерджайзеры, можна так сказаць, і потым яны выпрацоўваюць нейкую ідэю, мэту, нейкую асноўную вызначаюць і робяць пастаноўку. Дагэтуль яны дзеляцца на дзве каманды, і потым адна каманда паказвае другой, і потым яны пытаюцца замяніць чалавека якога-небудзь, хто грае, каб ён паспрабаваў змяніць сітуацыю ў пастаноўцы. Гэта будзе на моладзь.орг. Можа, праз два тыдні ўжо будзе інфармацыя, і можна будзе адправіць анкетку і паўдзельнічаць.
Слова «тэатр», зразумела, павінна не адпалохаваць, а натхняць. Асаблівага таленту не трэба, каб далучыцца, а паспрабаваць і можна, і варта.
Мне здаецца, што талент гэта такая рэч, якую трэба вынайсці, таму што людзі, ніхто не ведае, які ў іх талент. Трэба, канешне, прыходзіць і паглядзець, на што ты здольны, і проста пазнаёміцца з людзьмі, паўдзельнічаць, быць трошкі актыўней, а не сядзець дома. Багацца не трэба, трэба спрабаваць. Трэба прыходзіць і глядзець.
Спасылкі, кантакты і перадачу «Беларускае замежжа» можна знайсці ў інтэрнэце і слухаць у зручны для вас час на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларускае замежжа» пра жыццё ў дзвюх краінах і дзвюх прасторах – віртуальнай і рэальнай. Перадачу падрыхтавала і вяла Таціана Поклад. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. 10-ы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Здароўе вязня пагоршылася. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца а 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы, паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Апазіцыйныя палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Лябецька і Анатоль Ляўковіч наведваюць Гомельшчыну. Яны ўсклалі кветкі і вянкі да мемарыялу адселеным вёскам. Людзі ў цывільным спрабавалі зняць на камеру кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча. Міністр працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Уладзімір Патупшык заявіў, што ў траўні заробкі бюджэтнікаў не вырастуць. І зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вялікая Ухалода Варысаўскага раёну.
У другую па велічыні на Барысаўшчыні вёску Вялікая Ухалода я збіраўся ехаць з Анатолем Букасам, галоўным рэдактарам барысаўскіх навін. Гаспадар Букас – лаўрэат міжнародных журналісцкіх прэмій. Мы даўно з ім у прыязных адносінах, але зранку сустрэў яго ў кабінэце чарней за хмару. Аж яго пазалочанае пенсне, як сказаў бы літаратурны герой, распалілася. Эмоцій не стрымліваў.
Віталь, я не магу выехаць сёння ў Вялікую Ухалоду. Мне не даюць распаўсюджваць нашу газету. Для таго, што надо абрэз дзе-то пакупаць і ці разборкі ўстраіць. Ну, учора залакавалі камп'ютар, на якім рабілі арыгінал макеты газеты. Таму спазніліся ў тыпаграфію на паўтара часы. У мяне заблакавалі каля 38 гандлёвых кропак, дзе мы распаўсюджвалі газету. Таму сёння іду на прыём да старшыні райвыканкама. Не ведаю, што рабіць. Ніякага пацяплення няма. Гэта ўсё шырма, за якой хаваюць прыёмы, якія выкарыстоўваюць улады супраць тых, хто па-другому думае.
Вялікай Ухалодзе неаднаразова ўзгадаў нашу размову. Яна аказалася добра праілюстравала ўзровень тутэйшых палітык-адміністрацыйных нормаў. у вёску, мы выправіліся такі са Станіславам Бабіцкім, кіраўніком районнай суполкі ПКБ. Калісьці апошняя налічвала да 200 сяброў. Па словах суразмоўцы, была развалена рэпрэсіямі напярэдадні апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Так што для спадара Станіслава гэта была цяпер рэдкая нагода выбрацца ў правінцыю. І па шляху ён успамінаў.
В середине 90-х годов я часто наведывался в вёску Великого Колода. Это была господарка, якая гремела, тушанина. И они открывали свои крамы во всех городах. У Борисове несколько крам было.
Ситуация поляпшала и география. Близкое место знаходжання Борисова, ды 8 километров от чыгунки Варшава-Москва. Перед уездом у вёску сціплы указальник Великого Колода, а над ним узвышаўся вялізны з бетоннымі літарамі ды надпісам «ОМС Агра». Наколькі гэта сімвалічна, пераканаліся праз паўгадзіны ў мясцовай сярэдняй школе, куды заехалі невыпадкова. Праз вучняў настаўнікі часцяком бачаць шырэйшую карціну быцця. Аказалася, тутышым жыццём яны даведзеныя, па іх словах, да краю. Першай пачала інспектар па кадрах спадарня Жанна Бабіцкая. А кажа, што больш за 1000 насельнікаў амаль не стала дзе працаваць.
Сельская фабрика наша, гусятнік бывший, молочно-товарная ферма, в торговле, и гараж водители наши. Просто в основном Борисов и очистные сооружения. Зато из крупок на Ухолода привозят рабочих, целый автобус. А ухолодские безработные ищут себе работу неизвестно где. А ответ у него такой, люди мне приедут и поработают, не надо мне местные, местные пьяницы, пройдохи, воры и так далее.
Вот у кого отказ?
Директора.
Вот. Алексеевич.
Ни дороги нам никто не делает, ни заборы, ни мусор мы не можем дать. Чтобы брали. Уже дожили до того, что размолоть зерно и то не можно. Едьте на Аздятич или ищите другие.
Школе 150 вучняў, якіх навучаюць 36 настаўнікаў сярэдняга ўзросту 36 год. Беларускамоўныя і расійскія класы на палу.
Теперь он говорит, мне школа не нужна. Алексеевич. Мы им раньше помогали с обозом, мы выпалим бураки, получим за это. Выпускники получат часы, премии, даже доброе слово на линейке. Чтобы добиться совету сдачи того же молока от населения государства, это большая проблема. Мне не надо вы и ваше молоко.
Каже намесніца па выхаваўчай працы спадарня Ніна Касцюковіч. Вочы саліднай, густоўна апранутай жанчыны ледзь не набрыняюць слязьмі, калі яна распавядае пра рэалію халодаўскага жыцця. Вось яе маналёг, які не перарываем.
Когда нас отдали нас этому участнику, технику там, где оно все делось, и невядома.
Саугасная была, да?
Саугасная. Там директор говорю, я купил не вас, я купил вашу землю. Мы были по плану райисполкома на городок вот на 9-й год. Вот нам обіцалі, што і дом культуры наш дабудуюць, і магазіны тут падладзяцца. А цяпер усё. ООО, мы за ООО, мы ОМС.
Прыватнасць у школе. Кантакты з кіраўніцтвам Сіагра?
Вялікага нема. Если нам надо, там нешта пішам пісьмы афіцыйна, заносім, рэйструем, і нам адказваюць. Матэрыяльных сродкаў нема. Вот у нас зломаны спортзал, хадзілі, прасілі, каб хоць трошкі там некіх дошак далі. Не. Колькі разоў прасілі аўтобус, каб звазіць дзяцей ці ў музей, ці на тую прафарыентацыю. Адказ адзін. Раней свята, школа гудзіць, ідзём з вялікім канцэртам, масленіцы правілі. А цяпер усё. І дзіцячы садок тоже красіцца, мажуцца, усё за свой счёт. І на тоже нікому не надо.
Причем Дом культуры працуе,
директор Дома культуры ёсць, даже уборщица. Он 18-19 годов устроится. Там уже двери покрали. И в этом году устроился молодой специалист.
А молодежи, сами понимаете, где-то нужно собраться на вот эти вот коллективные мероприятия. Их нет, поэтому один путь в бутылку.
До размовы долучаются социальные педагоги. Спадарня Ірына Кот ды Алла Кананкова. С гэтай хвіліны все заговорили на ўперамен.
Не добиться совхозного трактора, каб успахали некую роллю, той самый огород. Иди плати бешеные гроши по 3000 за сотку, а пастбище у нас. У меня лично есть корова. Их нема куда выгнать. 4 карты эти 5 твялизных бурьяном взросли на той верзине. Луг твялизный стоит, он не косится. Не надо никому.
Летом мы боимся, потому что у нас перебои с водой.
Включили воду, там у МСАГРы какой-то убой. Пьют эту птицу, потом включаем, идет черная.
Натурального ржавчина, аж с камнями летит. Два раза чай вскипятил, можешь выливать в раковину. И хлопья рыжие. Представьте, какие наши почки.
Коли той самый очищальник воды предназначен на 200 литров, то его хапая, только можно на 100. На месяц даже не хапая фильтра. Коли воду просто пить и заливать у чайник.
Все желтое. Умывальники, стиральная машина, унитаз.
Если на ночь не закрыли кран, и он будет просто капать. Завтра ему будет вот такое пятно рыжее.
Это многодетная мать. У меня трое детей. У меня проблема с водой, потому что невозможно пить такую воду. Бывают и отравления. Живот болит часто.
Соли в организме откладываются, и засоряются сосуды, и желудок, печень. Все это, конечно,
конечно.
Вы на хвалях Радио Свобода. Віталь Семашко рассказывая про свое подорожье у вёску Великое Ухалода Борисовского района.
Едем по улицах вёски. На ухалодовском автоприпинку зауважают довговолосых молодёнов. Прозвище Соболь де Костюкевич. Працавали на пилораме.
Петя.
Петя тоже.
Два Петя.
Сколько год?
23.
23 тоже.
Не работаем.
Сейчас пока не работаем, не просим.
Манывают зарплаты. Урезают их, может, там, платить. Ну вот, допустим, я проработал месяц, не заплатили всего 390 тысяч.
А справозначу это лишь, чтобы...
1500-600. А так
обещали 600, например, а платят 300.
Не хочется здесь так работать. И потом многие не берут, потому что закрыты сокращения рабочих.
Убачивший микрофон, аптекарка амбулатории пожилая спадарня Ганна Грицко отводить меня у бок.
Душ Шарко, и циркулярный душ, и подводный массаж, минеральная вода. А сейчас все там вот заработаем. По той причине, что с газовым котлом. Далее практически аварийная амбулатория. Вот 20 лет ни разу ремонта не было. Вот какие мы зарплаты получаем. У меня 44 года стаж, 445 тысяч получаю. Мальчик ездит фельдшер, он 360 тысяч получает. А если он получает 100 тысяч в месяц, это самое минимальное. Начальник идет к нему, так ему вообще это до лампочки. Он нас вообще за людей не считает.
Сталые спадарды спадарни, которые не представились, не бы резюмуются.
Он... Они считаются как частник. Как он частник? Вот как они? Что они кредиты взяли, да и выкупили? Он считается, что это мое.
Как можно это предприятие частным? Не спросил у народа. Я считаю, это была сделка, которая должна квалифицироваться уголовным кодексом.
Ъезжать с Великой Ухалоды, не побывавши у ОМС «Агро», было б недоречно. По коридорах сдавалося пустельного двухповерхового будинка, поднимаюсь в приемную. Я спитываю у секретарки.
Анатолий Владимирович на месте нет?
Нет.
А сегодня не будет? Юрий Евгеньевич.
Он на месте, но он занят.
Юрий Болотников, директор товариства с обмежованной отказностью ОМС «Агро». Почувши про мой приезд, выходит сустреть сам, настороженно позирая. У часе размовы ускосно подтверждая, что без доброго дядьки и дядьков сверху их приход у вёску, как кажуть, на такий ковалок не обошелся.
В 2003 году хозяйство выкупила фирма ЗАО «Лада Холдинг Омси». Немецкая фирма.
А выкупили вы у кого?
У государства. В 2008 году учредителями выступила ОМС «Агро» и физическое лицо одно. Омси являет очень большой сельскохозяйственный комплекс. Свыше 4000 пашни только находится. Это было даже 2 совгаса.
Але на месцы новоявленным господарам довелося працаваць самим. Глядячи по всему, расхлябать завалы дагэтуль не могуць.
2003-2004 годов по надоям молока свыше 600 литров на корову проросли. И по зерну, и по птицам. Вся наша беда в том, что хозяйство было с большими долгами. 11 миллиардов кредиторской
задолженности. Это вам выплачивать?
Да, 3 года по указу президента была отсрочка за газ, за электроэнергию.
Тому вы особливо мясовым не можете допомогчи.
Мы сами погасить эти долги не можем. Начали все подавать в хозяйственный суд. Картотека задолженности 3,5 миллиарда. Нас порастовали много счетов. Но если мы все это вот закроем, то мы останемся ни с чем. Придется жить за молоко и за мясо.
Уражение моего спадорожника, керовника районной суполки оппозиционной ПКБ, спадара Станислава Бабицкого.
Послухавши сегодня Захарей с болью, можно сказать, насколько наша обеднела держава. Яны опушены, заброшены, притрапезлый вид недостроенного дворца культуры. Дети, будущее этой державы, как провести время, собираются на пропыночной остановке не взять ни скотины, ни откосить сена. У хозяйства, куда они обращаются, им отказывают. Как у 21 веке людям не было чего попить, Копьяны ржавой водой, якую нам показали, поили своих детей, это недопустимо. Рядом протекает велизная река Березина. У ей вода намного чище, чем у тех кранах. У такой влады нема будучини.
Было падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вялікая Ўхалода Барысаўскага раёну.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.